Salam, mərhəb, vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bu saat olan xəbərləri mən çatdıracağam İlkin Məmmədov. Və saat 6 olan xəbərlərdə. Qafqazda sabitliyin yaranması Dağlıq Qarabağla bağlı Azərbaycan-Ermənistan danışıqlarından asılıdır. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Yerevanda belə deyib. Azərbaycan neftinin ixracı üçün hazırlanan Gürcüstanın Kulevi limanında gəmi batıb. Həbsdəki jurnalist Qənimət Zahidin əl yazmaları ilə bağlı məhkəmə davam edir. Və Nazirlər Kabineti kütləvi aksiyaların qadağan olunduğu yerlərin siyasını açıqlayıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsan xəbərlər daha ətraflı. Rusiya, Ermənistan, Azərbaycan və Türkiyə Xarici İşlər Nazirlərinin New York'da birgə görüşünün baş tutmasından məmnundur. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Yerevanda, Ermənistan Xarici İşlər Naziri Eduard Nalbandyan da birgə mətbuat konferansında belə deyilib. Amma Lavrov onu da bildirib ki, Türkiyənin Qafqazda sabitlik planının gerçəkləşməsi və ümumiyyətlə, regionda sabitliyin yaranması, səylərinin fayda verməsi, Dağlı Qarabağla bağlı Azərbaycan-Ermənistan danışıqlarının irəliləməsindən asılıdır. Münaqişə ilə bağlı ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində tərəflər yetərincə məqamları razılaşdırıblar, amma razılaşdırılmayan məqamlar da var, ancaq bu məqamların razılaşdırılması üçün fərqli variantlar da təklif olunur. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov sonda qarşıdakı görüşlərdə problemlə bağlı ciddi irəliləyiş əldə ediləcəyinə ümid elədiyini də deyib. Lavrov Ermənistanla həmkarlığı ilə bugün Qarabağ məsələsi müzakirə edib. Mətbuat konfransında jurnalistlər Lavrova Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin Gürcüstanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləməsi ilə bağlı bəyanatını da xatırladıblar. Lavrov isə bəyanatdan xəbərsiz olduğunu deyib, bildirib ki, Azərbaycan Rusiya üçün mühüm əməkdaşdır və hər hansı açıqlamalar münasibətlərə təsir eləyə bilməz. Hal-hazırda Səbai Rayon Məhkəməsində Azadlıq qəzetinin həbsi olan baş redaktoru Qənimət Zahidin bail təcrizxanasının rəhbərliyinə qarşı iddiasına baxılır. Jurnalist iddia edir ki, həbsxana rəhbərliyi onun əl yazmalarını müsadirə eləyib, bundan əvvəlki prosesdə həbsxana təmsilçiləri bildirmişlər ki, əl yazmaları məhv eləyiblər. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid xuliqanlıqda günahlandırılıb, 4 il həbs cəzası alıb, jurnalist özü və beynəlxalq təşkilatlar isə həbsin peşə fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu deyirlər və Qənimət Zahid və həbsi olan digər iki jurnalistin də azadlığa buraxılmasını tələb edirlər. Avropa Məhkəməsi həbsi olan başqa bir jurnalist Eynla Fətlayevin işinə baxmağa başlayıb. Bu barədə Azadlıq Radiosuna jurnalistin vəkili İsaxan Aşırov məlumat verib.
Avropa Məhkəməsi artıq Eynula Fətuliyevin işinə baxmağa başlayıbdır. Bu məqsədlə sentyabr ayının 9-unda dövlətə sorğu göndəribdir. Və bu, Azərbaycandan olan işlər üzrə prioritet qaydada ən tez baxılan işdir. Cavab verilməsi üçün məhkəmənin reqlamentində nəzərdə tutulan qaydada dövlətə 16 həftə vaxt verilibdir. Bu müddət 2009-cu ilin yanvarında başa çatır.
İsaxan Aşırov əmindir ki, Avropa Məhkəməsi Eynula Fətulayevin haqlarının pozulması faktını təsdiq edəcək. Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin baş redaktoru Eynula Fətulayev 8 il yarım həbs cəzası alıb, Fətulayev terrorla hədələmədə milli ayrı seçkilisi almaqda, vergidən yayınmaqda günahlandırılırdı. Ötən gün Azərbaycanın cənub bölgəsində yağın leysan yağışlar asırada 2 nəfərin ölümünə səbəb olub. Azadlıq Radiosunun cənub bölgəsindəki müxbiri Müstəcəb Məmmədov xəbər verir.
Ötən gecə Astara rayonun dağ ərazilərində yağan leysan yağışlar təsərrüfatlara xeyli ziyan vurub. Rayonun Dürya kənd sakinləri Əsgər və Zəhranı və onun qızı Fərad və Səbinəni sel aparıb. İkisi də boğulub. Astara rayon icra hakimiyyətinin başçısının birinci müavini Məzan Hüseynov söhbət zamanı bizə bildirdi ki, Miki, Şəhləz üzə Pəlikəş kəndlərinə daha çox ziyan dəyib. Pəlikəş kəndində su bandları üçün nəzərdə tutulmuş panellər dağılıb. Pensar çayı üzərində olan taxta körpülər də sel aparıb. Bununla bağlı rayonda komissiya yaradılıb. Dəymiş ziyan dəqiqləşdirilir.
Azadlıq Radiosu müxbiri Müstəcəb Məmmədov. Gürcüstanın Poti limanından 15 km şimalda Kulevi limanında güclü fırtına özündən bu səhər Ukraynanın Skadovski qazması gəmisi batıb. Turan agentliyinin xəbərinə görə gəmi Xəzərin neft və qaz məhsullarının Avropaya nəqli üçün nəzərdə tutulan Kulevi limanının dərinləşdirilməsi ilə məşğul idi. Gürcüstanın sahil mühafizə xidmətinin verdiyi məlumata görə hazırda 10 nəfərlik ekipajın xilas etmə əməliyyatları aparılır. Çində isə sən olan zəhərli quru süd Rusiyaya gəlib çıxıb. Rusiyanın ərzaq müfəttişləri bugün kimyəvi qarışıqlarla zəhərlənən 2 ton məhsulu Xabarovskda müsadirə ediblər. Bir müddət əvvəl Çində quru süddən zəhərlənən uşaqların sayı 100 mini keçəndən və xəstəxanaya düşən 52 min uşaqdan 4-ünün ölümündən sonra bir çox ölkələr Çindən ərzaq məhsullarının gətirilməsinə qadağa qoymuşlar. Və Azərbaycan Nazirlər Kabineti kütləvi aksiyaların qadağan olunduğu yerlərin siyasını təsdiqləyib, sənədə əsasən nazirliklər, dövlət komitələri, dövlət sərhəd və miqrasiya xidmətinin, şəhər və rayon icra hakimiyyəti orqanlarının binasının 200 metrliyində aksiya keçirməyə qadağan olunur. Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri bu qədər xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Verişlərimiz işdən sonra proqramdan davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda. Hazalı Radyosu'nu ile eşlikten sonra programı Hedef Üzeri birlikte ikinci saatine başlar ve bu saatte biz təhsil barədə danışırıq. Oktyabrın 5-i Ümumdünya Müəllimlər Günüdür, herhalde belə təqdim olunur bugün. Hadi məsələ ki, belə gün də təhsillərin problemləri haqda danışmaq biraz qəliz və bəlkə də anlaşılmaz siz tərəfindən qəbul olunardı, amma digər tərəfdən bəlkə də yeganə imkanlardan biridir ki, bu haqda ümumiyyətlə təhsil sahəsindəki problemlər barədə söhbət ortada olsun. Nədən başladıq biz? Birazdan studiyamızın qonaqları Milli Məclisin Elm və Təhsil Məsələləri üzrə Daimi Komissiyasının üzvü Asif Hacıyev və 21-ci əsr Təhsil Mərkəzi adlı bir təşkilatın rəhbəri Etibar Əliyev olacaq. Amma bir neçə gündür ki, Azərbaycanın bəzi dövlət qurumlarının saytları ilə problemlər baş verir. İndi mən deyə bilmərəm ki, Milli Məclisin saytının bir gün ərzində nansız işləməsi hansı problemlərlə bağlı idi. Amma belə saytlar ortaya çıxdı ki, misal üçün, Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Sanitarlaşma və Metrologiya Agentliyinin saytı, Auditorlar Palatasının saytı, 21-ci əsr Ümumi Təhsil Mərkəzinin saytında 4988 imzası ilə hakerin izləri qalıb. Həmin haker indi bizdə əldə etdiyimiz məlumata görə ora daxil olarkən nəyə görə mən xaricdə təhsil ala bilmirəm sualını saxlayıb. Özü də əlavə edib ki, çünki müəllimlər məndən pul istəyir və nə vaxta kimi bu rüşvətxorluq olacaq. Bax, bu sualları saxlayıb və aid məsələ ki, saytları tərk edib. Bu ana qədər bütün saytlar öz normal işini bərpa edib. Mən, daha doğrusu biz Azadlıq Radiosu olaraq çalışırdıq bu gün 4988 imzalı hakeri tapaq müxtəlif vasitələrlə, amma hələlik yeganə əldə etdiyimiz məlumat bəzi mənbələrdən belə deyək, təsdiqlənmiş məlumat ona ibarətdir ki, haker Azərbaycanda olmayadı bilər. Onda nəyə görə o yazır ki, nəyə görə mən xaricdə təhsil ala bilmirəm? Bax, bu sual, məsələ ki, məqamlar doğru. Yaxşı, bu hakerin hərəkəti sadəcə mövzuya bir təkan verdi. Ona görə dərhal mövzuya keçirəm. Nə vaxta kimi təhsil sayəsində rüşvətxorluq olacaq? Mən hakerin sualını bütün dinləyicilərə verirəm və dinləyicilərin də müzakirəsinə buraxıram. 436-77-41 birbaşa efirimizin nömrəsi və mobil telefonlarınızdan öz fikirlərinizi, bu suala cavablarınızı 050-744-1017 nömrəsinə göndərə bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində 050-744-1017 nömrəsinə göndərə bilər. Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-1017.
Azadlıq Radiosu FM 107.7.
Belə, bu sualı təkrarlayım. Nə vaxta kimi rüşvətxorluq təhsil sistemində davam edəcək? Dinləyicilərin fikirləri 050-744-1017 nömrəsinə və 436-77-41 birbaşa Bakı studiyamızın birbaşa efir nömrəsidir. Zəng edib öz fikirlərinizi göndərə bilərsiniz. Amma nəzərə alaraq ki, 5 oktyabr müəllimlər günüdür. Mən bir reportajı sizin nəzərinizə çatdırmaq istərdim. Əməkdaşımız İlqar Rəsul bir müddət bundan əvvəl Füzuli rayonunda olub və orada məskunlaşan məcburi köçkünlərlə görüşüb. Onlar arasında Qürbət müəllim var. Onun həyatı, günü güzəranı necə keçir? İlqar Rəsulun reportajında.
Vətən deyiləndə biraz da yavaş, yandırar qəlbini gözümdəki yaş. Təbrizə getməyə nə varmış qardaş? Buradan kəndimizə gedə bilmirəm.
Qürbət müəllimi elə burada tapdım. Quruçayın bu tayında təpənin üstündə dayanıb, xərabəlikləri və qəbristanlığı aydın görünən doğma kəndi Seyid Əhmədliyə baxırdı. Evlərinə əl uzatsan çatardı. Suyu qurumuş çayı keçib getsən 10 dəqiqəlik yol eləmir. Amma getmək olmazdı. 15 ildir ki, Füzulinin Seyid Əhmədli kəndi də işğal altındadır.
Hər gecə yuxuma girib gəlirəm, laləsin, nərgizin dərib gəlirəm, gedib o dünyanı görüb gəlirəm. Quruçayın o tayına, buradan kəndimizə gedə bilmirəm. Rail zavod görsən, o bizim Seyid Əhmədli kəndidir. Hə. Yəni, oraya ilə buranın arasından bu çay keçir də, məsələn. Hə, da buradan yəni keçib getmək olmaz, oradan o tərəfə post.
Qürbət Səfərov xeyli müddətdir ki, doğulduğu kənddən 20 dəqiqəlik məsafədə yerləşən qayıdış qəsəbələrində məcburi köçkün kimi yaşayır. Kimya biologiyadan dərs deyir. İndi dayandığı yer snayper gülləsi üçün əla nişangah idi. Məni bu təhlükədən qorumaq üçün dedi düşək aşağıda, bulaq başında söhbətləşək. Dərədə ağacların altında oturduq.
Nətərdir, dərslər gedir.
Dərs gedəndə dərs normal getmir. Biz imkan daxilində bu vaxt dərsimizi deyirik.
Məktəbdə vəziyyət nətərdir?
Bizim məktəbdə yaxşı.
Şərait var da, hə?
Hə, şəraitimiz var. Kratikalamış, ramont eləmiş, hər şey qaydasında. Bizim həqiqi, bizim məktəb bir səkin nümunəvi məktəbdən, pilot məktəb.
Bax, sizin maşınınız var da, Opel.
Hı.
Amma velosipediniz də var, hə?
Var, hə.
Niyə velosiped almışsınız?
Velosiped biologiya müəlliməm, sağlamlıqdır. Yəni, çox adam ətraf qınadılar, dedilər belə filan. Yaponiyada baş naziri velosipedlə gəzirsə, mən özüm Yaponiyanın baş nazirinə bənzədirəm velosipedlə gəzəndə. Avropa Şurasına keçmiş demokratik ölkədə yaşayır. Onun nəyi pisdir?
Ətrafdakılar Yaponu oxşamıram mən.
Oxşamasın orada. Mən baxıram o qabağa gedənlə, kimin nəyi yaxşı varsa onu götürmək lazımdır. Pisin yox.
Elə adamlar görürsünüz, o ətrafın fikrini nəzərə alır. Sizə nə təhər?
Baxasan gələk, ətrafdakı fikir sənin fikrinlə qüvvətlidirsə onunla barışmaq lazımdır. Baxırsan ki, ətrafdakı fikir cılızdırsa onunla barışmağa dəyməzək.
Amma başqa adamlara da təlğin eləyə bildiniz velosiped sürsünlər, yoxsa yox?
Yox, bir ikisi alıblar. Aldılar sonra, indi qəsəbədə alıblar ümumiyyətlə. Sərfəldir, yəni bir su armağa gedirəm, yonca sahəm var, su armağa gedirəm, ənə bənə, yəni qoyuram lapatkamı, gedirəm suyumu suvarıram.
Qürrətlə, neçə işinə məşğul olursun?
Valla ticarətlə, oğruluqdan başqa nə desən bacararam, yəni ilab sizin kimi durarım, gedim müxbir olum, məsələn, gözüm yeyir.
50 yaşını haqlamış həm söhbətin müəllimli yoxuyub qaydan vaxt qonşu aşağı Veysəlli kəndində ona iş verməyiblər. Deyir, əsgərlikdə biraz rus dili öyrənibmiş. O vaxt ki, Uçitelskaya qazetaya yazıb, bundan sonra tez çağırıb işə götürüblər. 5 il o kənddə dərs deyib. Məktəbə erməni tanışlarının maşınında gedirmiş. Qarabağ problemi ilk olaraq onu bu imkandan məhrum eləyib. Bir ildə öz kəndində dərs dedikdən sonra həyatının çadır ev, çadır məktəb dövrü başlayıb.
Çadır biraz çox sılpa oldu, yəni bizim üçün çox acınacaqlı oldu çadır. Daha çox adam ürəyi partladı, öldü, çox adam başı xarab oldu. Bir iki nəfər vardı, orada rəhmətə getdi, dozanı düstəyən eləməmişdilər, ondan öldürlər. Dozanın, dərman dozasının. Mən də bilmirdim, işte, düzümü alıyar yenə, amma gedin sonra kitabı var, qoydum qabamı, biologi müəllim. Tanış oldum, gəldim xeylaqda, analiz elədim, hə. Yəni orada ardı isə yararlı olmuşam. Maşında səyyarı bir laboratoriya mikroskopum vardı, özüm almışdım, düzüb qoşmuşdum. Yarım saada qanı götürürdüm, müayinə eləyirdim özüm, texnologiyasını bilirdim, öyrənmişdim. Analiz edib cavabımı verirdim, məsələn, olsa xəstə sağalır. O, Zeyvayt müəllimin bir sözü vardı. Şirini tapılmadı başına səpək, yatmış qeyrətlərin huşuna səpək, çadırdan çadıra gəlin köçən qız. Yəni, olub ki, vaxt olub ki, çadırdan çadıra gəlin köçənlərin imkanı olmuyor. Yəni, onlar kamera gətirə bilmək, geçəymişim. Yəni, belə söhbət durdu. Belə işlər görmüşəm. Onunla fəxr edirəm ki, yəni, yararlı olmuşam orada kimin üçünsə.
Qürbət müəllim həm də yaxşı saat çalır. Aralıda görünən kəndinin xərabəliyindənmi, ya qaralan qəbristanlıqdanmı çəkindi bilmirəm, sazı dilləndirmədi. Amma geri qaydanda yol boyu maşını sürərkən Arif baba evi dinlədi. Çadırdakılar qayıdış qəsəbələrinə köçəndə Qürbət müəllim bir müddət 5-ci qəsəbədə dərs deyib. Amma sonra onu məktəbə direktor qoymadıqları üçün acıq eləyib 3-cü qəsəbədəki məktəbə keçib. İndi orada işləri pis getmir, şagirdlərindən razıdır. Deyir, ümumiyyətlə o tərəflərdə ham ona hörmətlə yanaşır. Bircə təsərrüfat qonşusundan başqa. Dövlətin verdiyi bir hektar yerdə əkdiyini çoxunu onun heyvanları yeyir. Belə getsə, bu ilki yoncası da ələ gəlməyəcək.
Bir kişi var, orada mənə bezdirib. Qoyun üçür, mal üçür, yonca mod dürənə bənə imkan vermirlər. Müəllim mən dinmirəm. Söyür, danıyır, arvat var. Gələndə qorxumdan qaçıram ki, məni təhqir eləməsin. Mənim uşaq çox işlidir. Mən müəllim adamın muağızına gələn danışır. O gələndə qaçıram. Hündür qatı yox, pastanı yoncanın içindədir. Mənim bir şey, şair dostlarım var. Vahidlə Qafqaz var. Vahid Əlifoğlu. Oturur nəsə mənə şeir yazmaq istəyirlər belə olan. Mənə zəng elədilər ki, hardasan? Dedim, hə, bu yer qonşum, bu çobanla dalaşıram. Siz də başlamısınız ki, aynə tərəf. Dedim, burada dalaşıram. Deyirlər, hə, o məğlub olub, o dalaşıb, ona şeir düşmür. Neçə onlar da yazmadılar. Amma Kərəm müəllim sağ olsun. Bir də mən ot tayasından bir çəngi otu çəkib iyiləmişəm. Ona aid bir nəsə şeir yazıb, xeyliq nəsə.
Nə deyirdi o şeir?
Yadımda qalmayıb, onu oxumamışam, ona görə. Tanış olmadığım şeirləri bilmirəm.
Bu işlərin axırı nətən olur?
Hər kəsin səbri varsa o qalib gəlir.
Quruçayın bu tayındakı Şükürbəyli kəndində mobil telefon yaxşı tutmadığından arada bir danışmaq üçün ağaca dırmaşmalı olurdum. Belə məqamların birində mənə baxıb, heyf ki kameramı götürməmişəm dedi. Yoxsa sənin bu vəziyyətini çəkmək maraqlı olardı. Çox gözəl səhnədir. Nədənsə mənə elə gəldi ki, sonradan Qürbət müəllimin özü də kəndlərini daha yaxşı görmək üçün elə bu iri gövdəli çinar ağacına dırmaşacaq. Özü də oğrun-oğrun, şagirdləri görməsin deyə.
Olga Rəsulun reportajı idi, əməkdaşımız vaxtilə Füzuli rayonunda olarkən məcburi köçkünlərin məskunlaşdığı yerdə Qürbət adlı bir müəllimi də tapıb və onun güngüzərənə baxda reportaj hazırlamışdı. Söhbətin əvvəlinə qayıdım. Bir hacker xəbər verildiyi kimi müxtəlif dövlət qurumlarının internet səhifələrinə daxil olub, onları hacker dilində isə dağıdıb və orada nəyə görə mən xaricdə təhsil ala bilmirəm. Çünki müəllimlər məndən pul istəyir. Nə vaxta kimi bu rüşvətxorluq olacaq axı? Yazısını saxlayıb. Hadi məsələn ki, ilkin baxışdan biraz yazılış qaydalarına uyğun olmayaraq kimi görünür. Amma hər halda bu haraydı, bu problem olmasaydı, bəlkə də müəyyən bir söhbət qalxmazdı. Biz təhsil sahəsindəki rüşvət xorluq barədə danışırıq. Studiyamızın qonaqları Asif Hacıyev, Milli Məclisin Elm və Təhsil Məsələləri üzrə Daimi Komissiyası üzvü. Asif mənim xoş gəlmiş studiyamıza, salamıyorum sizi. Və 21-ci Əsr Təhsil Mərkəzi qurumunun rəhbəri Etibar Əliyevdir. Etibar mənim, hər vaxtınız xeyir olsun. Dinləyicilər də bizə yazırlar 050-744-1017 nömrəsinə. Mən çünki bu sualı, hakerin qaldırdığı sualı birbaşa dinləyicilərə ünvanladım ki, nə vaxta kimi rüşvətxorluq olacaq təhsil sahəsində. Həddindən artıq kifayət qədər çoxlu fikirlər gəlir və dərhal onları nəzərinizə çatdırım. Asif müəllim, və sizinlə söhbətə başlayaq. Biri yazır ki, nə qədər Təhsil Nazirliyinin yüksək vəzifəli məmurları dəyişərək yerlərinə normal savadlı və rüşvəti qəbul edə bilməyən adamlar qoyalarsa, bəlkə belə də davam edəcək. Erudit imzalı bir yazır. Nə vaxt müəllimlərin maaşı yüksək olarsa, onda rüşvət də azalar. İlham adlı nəcimiz yazır ki, rüşvətin alma sirlərini qonağınız deputatdan soruşun. Yəni, rüşvətin qarşısını almaq sirlərini güman ki, Erudit nəzər tutur. Ərşad yazır ki, nə qədər bu təhsil sistemi dəyişməyibsə, rüşvət də olacaq. Fikirlər gəlməkdədir. Mən yorulmayasız deyə. Asif bəy, sizdən elə başlayayım. Problemi nədə görürsünüz? Bir millət vəkili. Bəli.
Hacker yazısı ilə bunu yazsınız, münasibətini bildirmək istəyərdim. Ümumiyyətcə, o yazır ki, nə qədər məndən müəllimlər rüşvət alacaq, ona görə xaricə getmir. Biraz məntiqsiz mənə gəlir. Əgər bunlar rüşvət alırlarsa, o zaman getsin xaricdə oxusun. Bu səbəb ola bilməz. Sözsüz ki, bu ən böyük problemdir Azərbaycan üçün, bu təhsildə. Ümumiyyətcə, hesab edirəm ki, rüşvət, xorluq, korrupsiya, hər bir sahədə onun olması dövlət üçün böyük bir bəladır. Amma bu bəla ilə mübarizə etmək elə də asan deyil. İlk öncə onu demək lazımdır ki, sözsüz ki, Azərbaycanda son, deyəlim, 5 ildə təhsildə böyük uğurlar var. Yəni demək olmaz ki, təhsildə hər şey bərbat, hər şey pisdir, uğurlar var, buna şübhə yoxdur. Ən azı, mən onu qeyd etmək istərdim ki, baxın orta məktəblərə. Onların binaları, avadanlıqları artıq lazımı səviyyəyə gətirib çıxardılıb. İndi yəni maddi baxımdan demək olar ki, problem qismən böyük əksəriyyətdə həll olunubdur. İndi sadəcə ora keyfiyyət gəlməlidir. Yəni bu məktəblərin içinə keyfiyyət gəlməlidir. Amma bunun da gəlməsi bu bir ayın, bir ilin, iki ilin işi deyil. Bu uzun bir prosesdir. Əgər biz korrupsiyadan, rüşvətdən danışırsa, tutaq ki, bugün cəmiyyətdə səslənir ki, filan institutda var, filan institutda yoxdur. Mən bunu qətə əleyhinəyəm. Əgər təhsil bilirsiniz, o bir rak hüceyrəsinə bənzəyir. Əgər o təhsilə düşürsə, o yayılır bütün qurumlara. Sözsüz ki, birində nisbətən çox olur, birində az olur, amma bu olur. Bax, bununla ümumi mübarizə olmalıdır. Və bu mübarizə, baxı, dinləyicilərdən biri yazıb ki, nə və nə qədər ki, müəllimlər maaşı aşağı olacaq. Düzdür, bu faktorlardan biridir. Amma mən sizi inandırıram, tutaq ki, sabah müəllimlər maaşı 5 dəfə artırıldı. Siz nəyə düşünürsünüz ki, rüşvət olmayacaq? Xeyr, rüşvət yenə olacaq. Yəni, amma bu bir faktorlardan biridir. Sözsüz ki, bilirsiniz, bunun kökü nədən ibarətdir? Bir bazar var, bazarda təklif var. Təklif kimdən nədən ibarətdir? O imkanlı tələbələr, oxumaq istəməyənlər tələbələr, o rüşvəti təklif edirlər. Digər tərəfdən də o təklifi qəbul edən bir təbəqə var.
Çünki şirin görünür, hə?
Bəli, bilirsiniz, bu demək deyil ki, bütün müəllimlər rüşvət xorluqla məşğuldur. Bəli. Xeyr, amma bir təbəqə var ki, buna müsbət yanaşır. Ona görə ilk növbədə biz onu başa düşmək, ilk növbədə proses elə getməlidir ki, bax o təklif ki ortaya çıxır, o təklifə yer olmasın. Təklif olduqda onun qarşılığı görünməsin. Bax, siz elə baxın dünyanın aparıcı ölkələrinə baxaq, Avropaya deyək. Avropada bu problem yoxdur. Mən bir dənə misal gətirəcəm, mən bir neçə il Türkiyədə işləmişəm. Türkiyədə belə bir ingilis dilli Amerika, Boğaziçi Universiteti var. Mən orada bir neçə il işlədim və bu bir neçə ildə mənim yadımda deyil ki, kimsə gəlsin məndən xahiş etsin ki, bu mənim qohumumdur, ya bu nədir köməkli. Niyə? Çünki şur. Şur, müəllimlərin şuru dəyişib ki, hətta belə bir misal gətirim. Bir müəllim bir dəfə gəldi ki, mənim qohumum sənə intiham verib. Sən ona, tam 3 bizim dilimizdə. Bəli. Bir onun dəftərinə baxaram. Baxmaq olarmı? Dedim, gəl baxaq, bəlkə də ola bilər də ardası nəyisə dəyişmək olar. Dedim, gəl baxaq. Dedi, yox, yox, yox, yox, qatı sürətdə. Sadəcə belə mən dedim ona 2 qoyardım, sən 3 qoymusan. Yəni biz şur dəyişmə. Ona görə bir tərəfdən maaşda dəyişməlidir. Digər tərəfdən şur dəyişməlidir. Bax, bu sahədə mən hesab edirəm ki, ölkə prezidenti cənab İlham Əliyevin bax son günlərdə imzaladığı sərəncam ki, Azərbaycan gəncləri təhsil almağa dünyanın aparıcı universitetlərinə gələcək. Bax, bu böyük bir təkan olacaq. Çünki oradan fərqli düşünən insanlar gələcək. Onlar gəlib müəllim olacaqlar və bunların şuuru artıq o təklifi qəbul etməyəcəklər. Tutaq ki, tələbə bir təkliflə bulunacaq ki, mən oxumaq istəmirəm, pul verirəm, amma bunun şuuru onu qəbul eləməyəcək. Amma buna bir zaman, vaxt lazımdır. Bilirsiniz, biz bu günləri hər bir müəllimin yanında bir polis də qoysaq, sabah rüşvət alan müəllim polislə də danışacaq alacaq. Ona görə bax bu çox faktorlu bir məsələdir. Bir tərəfdən maaş, bir tərəfdən şuurun dəyişməsi, bir tərəfdən, digər tərəfdən cəmiyyətdə, artıq bilirsiniz, bizim cəmiyyətdə insanın savadına yox, çox vaxt onun diplomuna baxırlar. Ha, bunun diplomu nədir? Bilirsiniz, artıq dünyada bu yoxdur. Bax, bu da dəyişməlidir ki, biz o diplomun arxasınca qaçmamalıyıq. Digər tərəfdən, baxın, bugün təhsildə bir neçə pillə var. Var orta məktəb, var qəbul prosesi, var ali məktəb.
Bəli.
Və belə baxsanız, hər bir təbəqə hər bir demək hissə digərini günahlandırır. Tutaq ki, tələbə qəbul edici komissiyası deyir ki, orta məktəblərdə rüşvətxorluq var, tələbələr zəifdir. Ali məktəb deyir, mən özüm ali məktəb müəlliməyəm, görürəm ki, testdən yüksək ballı almış tələbələr yarı çox zəif olurlar. Amma burada təsadüfli ola bilər. Biz də deyirik ki, günah sizdədir. Amma ali məktəbi necə qiymətləndirək? Heç kəs bilmir. Ona görə bir qapalı bir proses olmalıdır. Bəli, orta məktəbi qəbul prosesi qiymətləndirəcək, qəbul prosesini ali məktəb qiymətləndirəcək. Ali məktəb isək də, ümumiyyətcə, ali məktəblərin bir reytingləri olmalıdır və o reyting nədən ibarət olmalıdır, tamamlayın fikrimi. Bu ali məktəbi bitirən insanlar son 5 ildə hansı aparıcı məsələlərdə çalışırlar, bu ali məktəblərdə dünyanın aparıcı hansı alimlər var, harada məqalələr çap olunur. Bax, beləliklə bu sistem qapanandan sonra biz artıq ali məktəbə qiymət verib, onda biz başa düşəcəyik ki, bu rüşvətxorluğun kökünü biz harda axtarmalıyıq? Orta məktəbdən mi axtarmalıyıq? Qəbul prosesində mi axtarmalıyıq? Ya ali məktəbdə?
Bəlkə bir tor da bürüyüb.
Elə bax, bu tor qapanmalıdır ki, biz o problemi dərindən başa düşürük.
Asif Hacıyev deputat studiyamızdadır. Şəmkirdə İtibar Əliyev, 21-ci əsr təhsil mərkəzi qurumunun rəhbəri. Mən bəzi fikirləri oxuyum. İtibar bəy, sonra sizə söz verim. Dinləyicilər yazırlar. Mən dünən Nurullah adlı dinləyicimiz yazır. Mən dünən bir məktəbdə vazimatları və xırdavat satılan bir dükanda idim. 30 dəqiqə ərzində 50 ədədə qədər pul konverti satıldı. Alanların da hamısı müəllimlər gününə görə pul vermək üçün alırdılar. Sözün açıq pul konverti anlayışım. Birinci işləyəm, konvert anasından ki, pul qoymaq olar güman ki. Bunu öz gözlərimlə şahid olmuşam və həmin alanlardan özüm soruşmuşam, Nurullah yazır. Azərbaycan bu vəziyyətdədir. Action yazır, bizdə hər şey tərsi nədir? Korrupsiyaya qarşı dövlət komissiyası. Lap qırmızı papaq qızın hekayəsi yadıma düşdü. Bunu Action yazıb. Digər dinləyici yazır, mənim uşağım Nizami rayonun 210 nömrəli məktəbdə birinci sinifə gedib rus bölməsinə. İndiyə kimi matematika, yəni riyaziyyat, əlifba kitabları verilməyib, satışda da yoxdur. Nazirliyə zəng vurmuşam, deyirlər göndərmişik, amma direktor deyir ki, yoxdur. Kime inanaq? Bəlkə prezidentə müraciət edək. Bax, belə məqamlar da var. Bir dinləyicin də qoşaq efirə telefon qədində. Sələmsə, Mahir bəydi. Mahir bəyərə vaxtın seyir olsun. Alo, Mahir bəy.
Sağlayıram amınızı.
Buyurun, rüşvətə nə vaxta kimi rüşvət orlu təsirimdə olacaq? Sizin cavabınız.
Onun üçün birinci növbədə biz hamımız, bizim şuurlarımızda inqilab olmalıdır vətəndaş olaraq. Tələbə olaraq biz hər şey düşünməliyik, bilməliyik ki, biz beşikdən qəbir evinə qədər oxumaq bizim üçün həyat prinsipi olmalıdır. Və Azərbaycanda elə bir məmur kontingenti yetişməlidir ki, yəni, tələbəni şagirdi qəbul edəcək bir, yəni ki, məhəbbət olsun onlarda. Ki, yəni, dərdimizi bilsinlər şagird olaraq, tələbə olaraq. Yəni, onlar da öz potensiallarıyla, savadlarıyla, yəni ki, şuurlu olaraq müəllimdən öz haqlarını tələb etsələr, müəllim istəsə də onlardan rüşvəti qoparda bilməyəcək. Əgər düz yazandan sonra, yəni ki, onun sözü hər yerdə keçəndən sonra kim ona nə deyə bilər ki? Mən əzizlərimizdən xahiş edirəm ki, qonaqlarımızdan mənim fikrimə münasibət bildirsinlər. Bəlkə mənim haradasa səhvim var. Yoxdursa da özləri yenə fikirlərini bildirsə daha yaxşı olar. Mən sizə təşəkkür edirəm.
Minnətdar Mahir bəy, təşəkkürlər. İtibar bəy, buyurun.
Bilirsiniz, mən Profesor Hacıyevdən biraz fərqli düşünürəm. Elə dövr olub ki, təhsildə korrupsiya səngiyib, elə dövr olub ki, təhsildə rüşvətxorluq olmayıb. Mən həmin dövrlərin adını çəkə bilərəm. Akademik Mehdizadənin maarif naziri olduğu dövrdə, Lidiya Rəsulovanın özünün təmiz bir insan olduğu üçün bu məsələ xeyli səngimişdi. Və bu ilk öncə birinci şəxsdən asılıdır və birinci şəxs korrupsiya və talançılığa meyllidirsə, o demək sistem bax bu şəkildə gəlib korrupsiya bataqlığına düşəcəkdir. Əgər məktəb direktoru, təhsil şöbəsinin müdürün vəzifələri pulla satılırsa, məktəb direktoru ola-ola rüşvət üstündə həbs olunan şəxs türmədən çıxdıqdan sonra təhsil şöbəsi müdürü vəzifəsinə yüksəlirsə, belə cəmiyyətdə korrupsiyanın qarşısının alınmaması haqqında danışmaq, belə cəmiyyətdə açıq şəkildə demək olar ki, bunlar düşünülmüş korrupsiya oyunlarıdır və bir neçə şəxsin varlanmasına xidmət göstərir. Əgər ali məktəb rəhbəri oliqarxdırsa, ali məktəb rəhbəri hündür mərtəbəli bina tikirsə və o kollektivin içindən çıxıbsa, kollektivin bir üzvü olubsa 70-80-ci illərdə şübhəsiz ki, müəllim də ona nisbətən biraz yaxşı yaşamaq istəyir və o da imkan daxilində bu işlərlə məşğul olmağa çalışır və buna da əsas var. Çünki bizim müəllimlərin əmək haqqı, Asif müəllim də bunu çox gözəl bilir, dosent və professorların maaşları deməli onları yoxsulluq təbəqəsinə aid etməyə, yoxsulluq təbəqəsinin içərisində olmaqları haqqında danışmağa əsas verir. Bilirsiniz, bunun əsas qarşısının alınmamasında səbəb nədir? Sistemin qapalı olmasıdır, avtoritar idarə etmədir, sırf təhsilin avtoritar idarə etməsidir. Yenə deyirəm, Profesor Hacıyevin özü də Bakı Dövlət Universitetinin müəllimidir və orada elmi şuranın hansı vəziyyətdə olmasını yəqin yaxşı bilir. Sovet dövründəki elmi şura, indiki elmi şuralardan qat-qat demokratik elmi şura idi. Məsələlər qaldırılırdı. Universitetin bugün adi bir universitet timsalında, Bakı Dövlət Universitetinin timsalında 70% tələbə ödənişli əsaslarla təhsil alır. Və bu 70% tələbənin ödənişli təhsil aldığı vəsait hara gedir? Bu kiçik təmirlərə gedir. Bu, belə deyək, rektorun istədiyi kimi, deməli, vəsaiti istədiyi kimi xərclənməsinə sərf olunur. Elmi şuranın bu məsələni qaldırmağa heç bir, belə deyək, hüququ yoxdur. Ona görə ki, avtoritar şəkildə idarə olunur. Və müəllim yardım alır. Azərbaycan müəllimi, ali məktəb müəllimi yardım alır. Və bu yardımla, bilirsiniz, biraz yaxşı alınmır və biz Bologna bəyannaməsində qoşulmuşuq və səhv etmirəmsə, oradakı şərtlərdən biri professor müəllim heyətinin 700 yox, 500 yox, 350 saat dərs deyib 2000-3000 dollar əmək haqqı ilə təmin olunmasından deməli söhbət gedir. Ona görə də bu proseslər belə də davam eləyəcək və mən bura bir məsələni də əlavə eləmək istəyirəm ki, vətəndaş cəmiyyəti quruculuğu və vətəndaş cəmiyyətinin inkişafında qeyri-hökumət təşkilatlarının bu məsələlərlə bağlı heç bir müdaxilə imkanları yoxdur, monitoring imkanları yoxdur. Ona görə də bu qapalı şəkildə və olduğundan da get-gedə yüksək templə korrupsiya və rüşvətxorluq atmaqda davam edəcəkdir.
Peyğəmbər Əliyevin fikirləridir bu. 21-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri Asif Hacıyev millət vəkili studiyamızın qonağıdır. Şəmkinin gələn fikirlər o qədər çoxdur ki, əsəbə onu çatdırmaq çox problematik olardı. Amma yazılar, Etibar müəllim həmişə nahaqdan təhsil nazirliyini qınayır. Mister müəllim nə eləsin? Hər rektorun, direktorun yanında nəzarətçi qoymalıdır. Bax, belə bir sizə cavab olaraq bir dinləyicidən gəlir. Xətai rayonunun 265 nömrəli məktəbdə ayın 5-də müəllimlər günü üçün 20 manatdan pul yığılır. Hamı kimi məndə məcburi razılaşdım. Bunu Zaur yazır. Cinayətə yol açmışız Zaur bəy, güman ki. Asaf müəllim, qanun layihəsində müəllimlərin prezidentliyə namizədin, prezidentin vəkili ilə görüşə məcburi aparılması nəzərdə tutulurmu? Bunu Yaşar yazır Zərdabdan. Telefon xəttində dinləyicimiz var, Qurban bəy. Hər vaxtın xeyir olsun, buyurun efirdəsiz.
Axşamınız xeyir. Buyurun. Hamınızı salamlayıram.
Dəvaxta kimi rüşvətxorluq davam edəcək sizcə?
Çox xahiş edirəm, fikrimi qulub deyim.
Bir dəqiqə, buyurun.
Bizim rüşvətxorluğumuzun 90% İslamlı olmağımızdandır. Elə bir Xristiyan ölkəsi yoxdur ki, müsəlman ölkəsi qədər rüşvətxorluq olsun. Bu, Füzulinin salam verdiyi rüşvət deyil, deyə almadılarından 500-600 il bundan belə gəlir, yenə də gələcək. Hətta biz cənnəti də indidən rüşvətlə almaq istəyirik. Mən arzu edərdim bütün xalqa deməli, cənnətin qəbzi əsərini haqq verdiyini oxusunlar. Amma bu günləri bizdə rüşvətxorluq yoxdur. Demək olar yoxdur. Bizdə soyğunçuluq var.
Yəni, eyni prosesi siz başqa sözlə əvəz edirsiniz. Minnətdaram. Təşəkkürlər. Digərlərinə də imkan verək, danışınlar.
Bu məsələyə münasibət bilmək istəyirdim. Birincisi, bilirsiniz də bu Ramazan ayı. Ramazan bayramı bu yaxınlarda qeyd elədi. Mən istərdim ki, dinləyicilər biraz o dindarlara hörmətlə yanaşsınlar.
Yəni, bunu bağlamaq lazımdır, bu cəmiyyətin bəlasıdır.
Sadəcə bir misal gətirdim. Bayaq da gətirdim, Türkiyə müsəlman ölkəsidir. Ali məktəbdə heç bir rüşvət yoxdur. Digər misal Pakistan. Orta məktəbdə heç bir rüşvət yoxdur. Ona görə İslamın burada belə bir heç bir adiyyəti buna yoxdur. İslam gözəl bir dindir və onun heç rüşvətxorluğu və İslam da bunu pisləyir. Yəni, bugün təhsildə rüşvətxorun olmasının İslamla heç bir əlaqəsi yoxdur.
Tamam.
Bir məsələyə münasibət bildirmək istəyirdim. Bəx, demək, toxundunuz, yoldaş toxundu. Bilirsiniz, məsələ dedilər ki, məmurlardan, məmurdur. Məsələ, ali məktəb rektorudur, bina tikir, müəllim rüşvət alır. Bilirsiniz, sistem elə olmalıdır ki, belə şəxslərə bu təhsil sistemində yer olmamalıdır. Gəlin bir an düşünək, Almaniyada tutaq ki, bir Azərbaycandan bir rüşvətxor, demək, məmuru apardıq, qoyduq orada təhsil naziri. Mümkündür mü onun orada rüşvət alması? Təbii ki, yox, niyə? Çünki sistem ona imkan verməyəcək. Ona görə mən o bayaq deyəndə ki, o şur dəyişməlidir və onun nəticə, müxtəlif faktorlar dəyişməlidir və onun nəticəsində elə bir sistem qurulacaq ki, bax, bu sistemdə o bina tikən rektorlara, bizneslə yüksək səviyyədə məşğul olan məmurlara yer olmayacaq.
Üzr istəyirəm, şuur mu sistemi dəyişir, yoxsa sistem şuuru?
Ya, bilirsiniz necədir? Bu çox mürəkkəb bir prosesdir. Burada çox çətindir demək ki, bir dənə şuur dəyişəndən hər şey. Sözsüz ki, şuur yəqin hər şeyi müəyyən eləyəcək. Əgər şuur dəyişsə, təbii ki, o şuura uyğun olaraq sistem qurulacaq. Və çox çətindir demək ki, bugün şuur dəyişdi və sabah yeni sistem quruldu. Xeyr. Bunu çox çətindir. Bu proses belə yavaş-yavaş zaman tələb eləyir. Amma o şuur çoxun, şuurun dəyişməsi çox önəmlidir. Ondan başqa da bəli yoldaş dedi, o maaşların dəyişməsi, ümumiyyətcə ali məktəblərdə olan şərait, tutaq ki, məsələn, çox belə bir sadəli misal gətirəcəm. Belə ali məktəblər var ki, bugün orada internet sıfır səviyyəsindədir. Bugün gəlin etiraf eləyək ki, artıq cəmiyyətdə kitab oxunulmur. Çünki hamı internetə istinad eləyir. İnternetdən istifadə eləyəndə istifadə eləyəndə eləməyəndə xeyr. Amma kitabı bilirsiniz, internet sizə sadəcə bir məlumat verə bilər. kitab oxumağın önəmi ondan ibarətdir ki, böyük romanları oxuyanda insan analiz hissiyyətini alır. Yəni, insan analiz etməyə bacarmağa başlayır. İnternetdə siz onu öyrənmirsiniz. İnternetdə siz sadəcə qısa məlumat alırsınız. Siz internetdə roman oxumursunuz ki, elə deyilmi?
Oradan yükləmək olur.
Siz oradan sadəcə, mən inanmıram ki, kimsə internetdə roman oynayır, roman oxuyur. Açığını deyim. Çünki belə siz kompüterin qarşısında, məsələn, 4 saat, 5 saat oturmaq.
Gözə ziyan.
Biraz ümumiyyətçi insan üçün, mən məsələ, hər axşam da poçtumu yoxluyor. Bəli. Ondan sonra görürəm ki, yuxumla problemlər çıxır. Aynen. Çünki bu kompüterin belə başa üçün düz ispat olmuyor, təsiri var.
Rüşvətxorluğa.
Ona görə, bəli, indi keçək rüşvətxorluğa. Mən bir də qayıdıram o məsələyə ki, bəli, bu günlər rüşvətxorluq var bizim təhsilimizdə. Bugün rüşvətxor müəllimlərimiz də var, bəlkə rektorlarımız da. Mən düzdür ad-bad çəkə bilmirəm, çünki bilirsiniz, bu rüşvət elə şeydir ki, bu rüşvət iki insanın arasında olan bir hadisədir. Üçüncü adam orada yoxdur. Amma dolayı yolla biz onu başa düşürük. Məsələ, dolayı yollardan biri nədir? Bugün bizim Azərbaycanda ali məktəbləri bitirən insanlar, tutaq ki, mən elə görməmişəm ki, onlar dünyanın aparıcı elmi mərkəzlərində çalışsınlar. Bu artıq dolayı bir yoldur, göstərir ki, təhsil burada lazımı səviyyədə deyil. Bir də təkrar edəyəm ki, inkişaf var. Amma biz bugün Azərbaycanın, baxın, iqtisadiyyatı necə inkişaf eləyir, onunla bərabər təhsil də inkişaf eləməlidir. Çünki təhsil, o lakmus kağızı deyirlər. Belə siz, demək, cəmiyyətin inkişafı təhsillə ölçülür adətən. Demək, cəmiyyətdə inkişaf varsa, dərhal o təhsildə də onu göstərməlidir. Əgər təhsildə göstərmirsə, demək, orada çox ciddi problemlər var. Bax, Azərbaycan, bugün o problemi biz yaşayırıq.
Həsən mən, dinləyici sizə konkret sual göndərib ki, sizcə indi hakimiyyətdə olan məmurların neçə faizi institutu öz gücünə bitirib, imtihan və zəşotlarda tapışırılmayıb?
O, bilirsiniz, o çox çətin bir sualdır, ona mən çətin cavab verə bilərəm, yəni faiz baxımından. Amma bir şeyə diqqətimi yetirmək istərdim ki, gərək, bax, valideynlərdə, ümumiyyətcə böyüklərdə o tapışırmaq hissiyyəti sıfıra enilsin. Yəni, insan özünə bir məsuliyyət daşısın ki, bu tapışırmaq ancaq insana ziyan gətirir. Biz hətta belə bir söz deyilir ki, dünyada insanlar pul ödəyir ki, uşaqlar oxusun, biz də pul ödəyirlər ki, uşaqlarımız oxumasın. Bax, bu psixologiyadan biz uzaqlaşmalıyıq.
Etibar Bey, mən sizin sual verəcəm, amma Asəb Bey, sizin dediyiniz sözlərin ardı olaraq, mən vaxtilə Azərbaycan Tibb Universitetini bitirən bir insan kimi, o vaxt mülahizələrdə, bir ifadə eşitmişdim. Mülahizəni oxuyan müəllim qeyd etmişdi ki, belə davam etsə Azərbaycanın genofondu 25 ildən sonra məhv olacaq. Bilirsiniz mi, indi nə proses baş verir? Mənimlə və yaxud da məndən 2 yaş böyük, 2 il əvvəl bitirən tələbələr hazırda müxtəlif yerlərdə həkim kimi çalışırlar. Amma təhsil səhiyyə sistemində baş verən bu problemlər indi ora gedən pasiyentlərin üzərində özünü biruzə verir və pasiyentlər artıq doğrudan da ciddi olaraq düşünürlər ki, hətta diş ağrısı olsa belə, imkan tapıb gedib onu xaricdə müalicə etsinlər. Azərbaycan həkimlərinə bunu təqdim etməsinlər.
Biraz,
onu deyirəm. Yəni, təhsil əgər.
Bu məsələdə sizlə biraz razı deyirəm, nə mənada? Orada da problem var. Tibb Universitetində bu. Amma müsbət tərəfi budur ki, məsələn, son keçən il Azərbaycan Tibb Universitetini qutaran böyük sayda, dəqiq bir rəqəmi deyə bilmərəm, unutmuşam. Onlar demək, dünyada uzmanlıq imtihanı var. Bəli. Onu qazanıblar. Bu deməkdir ki, müsbət proseslər bizim bu tibb təhsil sahəsində var. Bax, biz o müsbət vektordan yapışıb, o istiqamətdə inkişaf eləməli. Cüzü olsa da, bu var, bilirsiniz. İndi gücümüzü ona yönəltməliyik ki, bax, o vektor istiqamətində inkişaf getsin ki, bax, bu rüşvətxorluğa son qoyulsun. Bəli, rüşvətxorluq var, tapışırıq var.
Bəli.
Və çox böyük bir bəladır ki, doğrudan, əgər həkim tapışırıqla ali məktəbi bitirirsə, siz təsəvvür edin, siz sabahları öz səhətinizi ona tapışırırsınız. Bu böyük bir bəladır. Amma bir də deyirəm, orada o müsbət tendensiya var. Bax, o müsbət tendensiya biz diqqət yetirməliyik.
Etibar Bək, gələn bəzi fikirləri oxuyum və sizə söz verim. Diləyici yazır, ya biz rüşvət aradan qaldırmalıq, ya da rüşvət bizi çöktürəcək. Burada güman ki, doğrudan ölüm-dirim mübarizəsi gedir. O vaxta qədər ki, müəllimlər dərs keçmək əvəzinə hakimiyyəti təbliğ etməklə məşğul olacaq. Bu da rüşvət problemi qalmaqda olacaq. Zaur yazır, həmin haker ona vurulan ziyanı qəbul etmiş. Maladis hal aldı, qısaca yazıb, bəraət qazandırırlar. Amma digər tərəfdən hakerlik bu da cinayət özlüyündə, ona görə güman ki, onu tapa bilmirik biz. Mən 2 ildə universitetə bitirmişəm, digər dinləyəcək yazır. Orta məktəbdə müəllim düzəlmək üçün düzəlmək üçün fikir verin feylə. Məndən 5000 manat istəyirlər. Heç savada baxan yoxdur. Bu o dinləyicinin yazdığı məsələdir. Elşən yazır, təhsildə rüşvətin səbəblərindən biri rektorların özbaşınalığı və qanunsuzluqlarıdır. Yəni Etibar bəy, belə təəssürat yaranır ki, nəzarətsiz bir sistem yaranıb. Elə yoxsa belə deyil?
Bəli, nəzarətsizlik var. Ancaq mən belə hesab edirəm ki, sistemi bir nəfərin icraatına vermək olmaz. Yəni, mən yenə təkrarlayıram, əgər bizdə məqsəd vətəndaş cəmiyyətinin qurulmasından gedirsə, burada cəmiyyətin bütün təbəqələri, hətta orta məktəbdə valideyn komitələrindən başlayaraq, ali məktəblərə qədər Asəf müəllim dedi, o şüur məsələsi, şüurlu vətəndaşlar bu prosesə qoşulmalıdırlar. Ancaq onların üzərində çox möhkəm sanksiyalar var. Valideynlərin üzərində də, tələbələrin üzərində də. Bilirsiniz, tələbələr bugün çox bahalı təhsil məngənəsində çabalayırlar. Çox keyfiyyətsiz təhsilə görə çox baha, çox yüksək təhsil haqqının ödənilməsi. Mən o xakirin bir məsələdə onu müdafiə edirəm ki, insanlara təhsil almaq üçün bərabər şərait yaradılmalıdır, cibə baxılmamalıdır. Dünyada belədir. Yəni, sənin biliyin varsa, sən kredit götürüb oxuya bilərsən ali məktəbdən 10 illiyə, 15 illiyə, sənin imkanın varsa həmin təhsil haqqını ödəyə də bilərsən. İndi siz baxın, nə qədər ödənişli orta məktəblər var. Birində kasıb balalar üçün kvota yoxdur. Belə şey olmaz. Tutaq ki, Tərtərdə bir istedadlı uşaq var. Onun haqqıdır ki, o elitar məktəbdə təhsil alsın. Bu, Azərbaycanın gələcəyidir. Mən professorun sözünə bir məsələni də əlavə eləmək istəyirəm. Yekun məqsəd istəyir xaricdə olsun, istəyir bizdə olsun. İnsan kapitalının inkişafına nail olmaqdır. Və biz bu prosesə hələlik qoşula bilmirik. Bu bağça ilə, bu məktəblə, bu texniki peşə təhsili ilə, bu ali məktəblə. Bir ali məktəbdə, bir orta məktəbdə müəllimlərin attestasiyası keçirilməyib. Bugün nə qədər ibtidai sinif müəllimi buraxmaq olar? Bugün nə qədər bu və ya digər növbədə olan müəllim ixtisasları üzrə kadrlar hazırlanmaq olar? Bu məsələlər hamısı nizamlanmalıdır. Mən, professor deyir ki, bu məsələlərin qarşısı almaq biraz çətindir, amma mən bunu çətin hesab eləmirəm. Məsələn, Çində korrupsiya qarşı mübarizə kampaniyasında başlayanda 5 ildə 72 min adam həbs olunmuşdur. 72 min adam. Və bu müəyyən dərəcədə ola bilsin ki, bugünkü inkişafı şərtləndirə bilmişdir. Ancaq bugün ki, dinləyicilər üçün çox maraqlı bir məsələni də açıqlamaq istəyirəm. Bugün bir ölkənin təhsil naziri hətta öz müavinlərinin də deməli kurasiyasında olan bütün işləri alıb. Yəni bu orta təhsil də bundadır, texniki peşə təhsili də bundadır, bağça tərbiyəsi də bundadır, dərslik yazmaq monopoliyası da bundadır, məktəb tikmək monopoliyası da bundadır. Bir adam axı ayıbdır, 21 dərsliyə müəllif ola bilməz. Bu qeyri-ciddilik nəticəsində bizim təhsil sistemi...
Həmin adam burada əlləşmir, Etibar bəy.
Yo,
birinci
adamın cəmiyyəti ötürdüyü dəyərlərdir və bunlar çox dağıdıcı dəyərlərdir.
Amma xahiş edirəm birbaşa bu problemin yaradan gördürməsi var edə danışaq. Xahiş edirəm bir dinləyiciyə qulaşaq və sonra siz də deyərsiniz, telefon qaydında daha bir dinləyici var. Kimdir danışan? Xahiş edərdim, özünüzü təqdim edin.
Adım Samirdir.
Buyurun Samir bəy. Buyurun.
Qonaqları da salamlayıram. Hesab edirəm ki, mən bugün Azərbaycan müəllimini ittiham edə bilmirəm, çünki o rüşvət götürməyə məhkum edilib. Bu, mənə gəl ki, heç kimdə şübhə doğurmaz.
Kim tərəfindən məhkum edilib?
Hökumət tərəfindən.
Belə qərar yoxdur. Yəni, belə qərar yoxdur. Heç vaxt belə olmayıb ki, qərar verilir ki...
Müəllimin maaşı qəti quruşdan ibarət.
Ha, dolayısı yola deyirsiniz ki, məcbur edilir. Aydındır. Aydındır. Minnətdaram, Samir bəy.
Heç bir aşağı maaş, birincisi insanı vadar etməməlidir rüşvət almağa. Ona şur imkan verməz, sözsüz ki. Ona görə mən o fikirlə qəti razı deyiləm. O ki, qaldı ali məktəblərə. Mən sadəcə bu dünyanın qərbin xüsusən aparıcı Ali məktəblərinin demək keçdiyi yol haqda biraz mən orada çalışmışam bir neçə il. Bilirsiniz, bu təhsilin əsas prinsiplərindən biri bu Sarbonna deklarasiyasıdır. Demək, Sarbonna Universitetinin 8 illiyi nəsr olmuş bir deklarasiya qabul olundu. Və orada prinsiplərdən biri odur ki, ali məktəblər sərbəst olmalıdır. Sərbəst nə demək? O demək deyil ki, bir şəxs orada hər şeyi həll eləməlidir. Orada bir qurum yaradılır. Ona həm direktorlar qurumu deyirlər, müxtəlif ölkələrdə fərqli adlar. Və o qurum universiteti idarə eləyir. Tutaq ki, o qurum ali məktəbin sadəcə təsərrüfat işlərinə qarışır. Pulu hara xərcləyə bilərsiniz, necə? Amma o qurum heç cürə tədrisə qarışmır. Tədrisə məhz rektor qarışır. Bax, artıq təcrübə göstərir ki, bu qurumların işi universitetlər yüksək səviyyə çıxardır. Yəqin ki, biz də Azərbaycanda gələcəyik o vəziyyətə ki, artıq bir qurumlar olacaq. Rektor sadəcə onun bir qurumun üzvü olur. O qurumun bir prezidenti olur. Amma bir təkrar eləyirəm ki, o qurum sadəcə təsərrüfat işlərinə baxır. O alınan vəsaiti necə xərcləyir, hara xərcləyir. Və Azərbaycanda da yəqin ki, artıq vaxt gəlibdir, bu qurumlar yaradılacaqdır. O ki, qaldı bayaq səsləndi ki, Bakı Dövlət Universitetinin 70% ödənişli. Bu doğru deyil. Çünki təxminən mənim bildiyim qədər rəqəm belədir ki, 50%-dən bir az azdır. Demək ki, ödənişli tələbələrin sayı. Bu da çox təbiidir, çünki bu dövlət universiteti, dövlət universitetində sözsüz ki, ödənişli tələbələrin sayı daha çox olmalıdır. O ki, qaldı o talantlı uşaqlar haqqında. Bilirsiniz, qərbdə bu belədir. Tutaq ki, siz ali məktəbə qəbul olunursunuz. Olunan zaman bir sizin baxırlar o faktorlar, kimsiniz, nəsiniz, tutaq ki, dünya olimpiadaların qalibisiniz və s. s. Onda universitet sizə bir scholarship deyilən bir şey var, ödüyür. Amma bir semestrdən sonra, əgər sizin nailiyyətləriniz çox yüksəkdirsə, bəli, onda müxtəlif qurumlar, hətta universitetlər çox az buna köməkdir, müxtəlif qurumlar sizə, bu adətən qeyri-devlət təşkilatlarıdır. Yəqin ki, Azərbaycanda hələ o qeyri-devlət təşkilatları o səviyyəyə çatmayıblar ki, tələbələrin demək oxumaq pulunu ödəsin. Yəqin ki, o da gəlib çıxacaqdır. Amma bu dövlət tərəfindən olmamalıdır. Məsələn, Amerika Birləşmiş Ştatlarında dövlət tərəfindən aparıcı universitetlər, məsələn, Kaliforniyada əgər siz o ştatın sakinisinizsə, bəli, sizə bir qismən kömək olur. Adətən bu qeyri-devlət təşkilatları tərəfindən olur. Ya da ki, var müxtəlif firmalar, hansıların ki ehtiyacı var mütəxəssislərə, tutaq ki, sizi görürlər və gəlirlər, sizin pulunuzu ödüyor, amma 5 ildən sonra siz gedib o şirkətlə bir anlaşırsınız, onlar üçün çalışmalısınız. Bugün Azərbaycanda da mən hesab edirəm ki, yəqin ki, elə bir şirkətlər var, tələbələrə təklif eləyə bilərlər, təhsil tələbələr bunu qəbul eləyə bilərlər. Çünki Azərbaycanda bu günlər hələ çox çətindir, demək ki, bəli, 4 ildən sonra mən bugündən öz talihimi bağlayayım bu şirkətini.
Əsəb bəy, Amerika Birləşmiş Ştatları əsrlərlə belə deyək formalaşan bir ölkədir. Azərbaycan isə yeni müstəqil dövrlüyünün heç 20 yaşına da hələ ki çatmayıb. Dövlət maraqlıdır ilk addımları atsın,
bəli,
deyil
amma
mi?
Amma bu belədir. Biz ən yüksək inkişaf eləmiş ölkənin misalına baxmalıyıq. Təbii ki, onların hamısını həyata biz keçə bilməyəcəyik bugün. Amma çalışıb, çünki əgər biz tutaq ki, orta səviyyədə olan ölkənin misalını götürüb o yolla getsək, niyə biz o yolla gəlməyə, biz görürük ki, digər bir yol var.
Yəni, velosipedi icra etmək lazımdır.
Əlbəttə, biz ən inkişaf olan yolla getməliyik.
Dinləyiciyə qulaq asaq, telefon xəttində dinləyicimiz var. Şərvatın səhər olsun, buyurun, efirdəsiniz.
Salam, Ziya bəy.
Bəy, özünüzü təqdim edin, salam.
Tamam, mən Musa doktor.
Buyurun.
Mən də Ziya bəy sizlə təxminən eyni dövrdə institutu bitirdim. Sonra ixtisasımı artırmaq üçün Ankara'ya getdim.
Bəli.
Ya çoxlu sayda öz hesabıma getdim, yəni mən bildirim ki, amma qısa müddətdə, yəni tam da olaraq yox, imkanım çatmadı ona. Bəli. Amma çoxlu insanlar gördüm orada, ya dövlət xətti ilə gedirlər. Düşünün, Ankara'nın küçələrində lütfeyli bir həyat tərzi keçirlər. Yəni dövlət də onlara maliyyət verir. Kaş ki, o insanlar başqalarının, yəni başqa tələbələrin haqqını yeməsəydi, yəni. Yəni tipdə uzmanlıq qazanmaq zor, yəni mən düşünün 2 il öncə Türkiyədə PUS birinci və ikincisi Azərbaycanlılar oldu. Yəni o Azərbaycanlılar ki, onlar özləri ora getdilər yəni. Amma dövlət xətti ilə çox qara yolla gedən insanlar var yəni ki. Yəni dövlət onlara insanların pulunu verir. Yəni bu qədər havayı pul yedir yəni. Kaş ki, onlar normal insanlara pul versəydilər. Və ona görə də mən düşünürəm ki, yəni misal üçün tibbə gedən arkadaşlar, yəni mənim sahə olduğumuz üçün ümumi bir imtihan olsun, ictimai nəzarət olsun. Yox, dövlət 20 min alır, nazirlik göndərir. Məsələn, filan kəs göndərir. Olmaz belə şey, yəni. Türkiyədə bir sistem var, yəni. Kəşə bizdə də olsaydı.
Təşəkkürlər. Qoşunuza görə Musa bəy. Mən gələn fikirləri oxuyum və sonra studiyamızı qonaqları hərəsi bir dəqiqə vaxt olacaq. Çünki vaxt qıtlığı da mövcuddur. Aksın yazır, sizin verilişlərinizin birində Qaraca qız gündə 200 manat qazandığını söyləyirdi. Bəli, bu reportaj var idi Qaraçılar haqda. Deməli, bizdə müəllim dünən dilənçidən az qazanır və məcburdur az olan maaşın üstünü rüşvətlə düzəltsin. Bunu Aksın yazıb. Digər fikir, Ziya bəy, mən müşahidələrimi göstərdi ki, rüşvəti verən tələbədir. Tələbə oxumamağın dərdindən ən gözəl variant olan pul verir. Mən belə təklif edirəm ki, rüşvət katastrofik həddə olsun ki, tələbələr bu pulu verə bilməsin, əvəzində dərslərini oxusun. Olmaz ki, ümumiyyətlə rüşvət olmasa. Asif yazır, necə olur ki, Gürcüstanda qısa müddətdə rüşvət yığışdırıla bilinir, amma bizdə yox. Bəlkə onların metodunu biz də istifadə edək. Asif bəy, siz tez-tez xarici təcrübə gətirirsiniz, amma xarici edin birazdan. Ərşad yazır, bu təhsil nazirini günahlandırır, amma Ərşad bəy, xarici edirəm, heç kim şəxsiyyətə keçməsin, çünki təhsil nazir özü burada studiyada yoxdur. Digər yazır, nə qədər ki, haram pullarla, rüşvətlə zənginləşmiş, vacib adam dırnaqarası olmuş kəslərin qarşısında iki qat olub, onlara yaltalanacaq, o vaxta qədər də hər yerdə korrupsiya olacaq. Nə yazıq bizlərə? Bir Azərbaycanlı imzası.
Gələk yaltaqlanmayaq.
Elvira yazır, təhsildə rüşvətin olmasının günahı onu alanda və verəndədir. Nə vaxta qədər ki, müəllim və tələbə arasında bilik yox, qiymət söhbəti olacaq. Rüşvət həmişə olacaq. Dasent imzası yazır ki, nə qədər ki, AAK, yəni VAK siz, elmi adları satacaq, plagiata pul alıb göz yumacaqsa bunun sonu olmayacaq. Sözün açıqı faktlarla danışmaq lazımdır. Bu sadəcə belə havaya verilən ittihamdır. Daha bir fikir, bir neçə gün bunun əvvəl idman müəllimimi gördüm, əlində fotoaparat, hər ahval tutdum, deyir fotoqrafam. Bu ölkədə heç kim öz işi ilə məşğul deyil. Etibar bəy. Sizdə müəyyən bir təəssürat yarandı mı bu fikirlərdən sonra? Nə baş verir?
Mən bir fikirdə deyim, Azərbaycan bəlkə də dünyanın yeganə ölkələrindəndir ki, bitirən tələbələrin sayı ali məktəbdə daxil olanların sayından çox olur. Yəni, bu proses tərsinə olmalı. Ümumiyyətlə, xarici olma yoxdur. Necə yəni, bu savadsızdır, rüşvət verir. Savadsız tələbəni xarici etmək lazımdır. Savadsız, aslında mənim bir fikrinə qayıtmaq istəyirəm. Mən deyirsiniz, bu rəqəm dəqiqdə 70% yaxın ödənişli təhsil. Hüquq fakültəsini götürsək, 150 ödənişlidir, 100 ödənişsizdir. Bundan başqa, Ziya müəllim, mən başqa bir şey deyim. Ümumiyyətlə,
bu 60%
edir. Ümumiyyətlə, bu Amerika iqtisadçısı var, Gary Becker, bəli. Ondan gəlib insan kapitalı anlayışı. Orada maraqlıdır ki, deməli, həmin nəzəriyyədə ki, bu təhsil, ümumiyyətlə, ali təhsil, təhsilin bu və ya digər pilləsi insanın varlanması üçün, özünü yaşatması üçün əsas vasitədir. Yəni, nə qədər yaxşı təhsil olsa, bir o qədər gəlirlərin çox olacaq. Ancaq indi biz Amerika ilə özümüzün müqayisədə belə bir acı həqiqətə də rast gələ bilərik ki, təhsil bizdə indiki vəziyyətdə insanları yoxsulluğa aparır. Müəllim yoxsuldur. Şəxsən mən öz təcrübəmdə görürəm, biz öz gəlirimizin, çox az gəlirimizin əsas hissəsini repetitora və məktəbdəki qeyri-rəsmi yığılan pullara. Burada deyərsiniz ki, siz niyə özünüzü kənara çəkmirsiniz? Burada uşaqlar bir-biri ilə demək, bir-birindən biraz çəkinmək məsələsi qoyulur. Filankəs vermədi onun. Mən bunu açıq şəkildə demək istəyirəm. Hətta uşağı bəzi hallarda təhqir edirlər ki, pulun yoxdur və s. Sonra biz görmədiyimiz, eşitmədiyimiz, sovet dövrünün təhsilini aldığımız adamlar çox qəribə işlərlə rast gəlirik. Atestat satılır orta məktəbdə, bilirsiniz. Atestat, məktəb bugün artıq öz dəyərini və funksiyalarını get-gedə itirir. Fiziki hazırlıq yox, tərbiyə yox. Tərbiyə funksiyasını da artıq yerinə yetirmir və bugün deməli uşaqlar növbəli şəkildə deməli bu da birmənalı şəkildə rüşvətləndi Həftənin hansı günləri deməli dərsdən azaddılar, hansı günləri repetitor günləridir, hansı günləri dərs günləridir. İndi Aşıq müəllim, bax belə bir şəraitdə, belə bir deməli burulğanda bizə hansı qanun kömək eləyə bilər təhsili vəziyyətdən çıxartmaq üçün? Mən maraqlı bir fikir, bəlkə də maraqlıdır. Almaniyanın təhsil qanunu olduğu kimi gətirək, bizim Aşıq müəllim oturduğu Milli Məclisdə qəbul eləsək, İndiki vəziyyət olduğu kimi davam eləyəcək və inkişaf eləyəcək. Yani,
yaxşı qanun işləməməsindən pis qanun işləməsi yaxşıdır.
Buyurun, Həsən Bey. Əvvəl insan faktoruna keçmək istəyirəm. Dünya Bankinin belə bir statistikası var. Ümumiyyətcə, ölkənin inkişafı səviyyəsi 3 faktorla müəyyən olunur. Biri insan faktorudur. İkincisi, demək, sənayənin təsiridir və üçüncü təbii sərvətlərin zənginliyi. Və dünyanın ən inkişaf eləmiş ölkəsi Şimali Amerikadır. Amerika Birləşmiş Ştatları və Kanada'dan gəlir. Orada insan faktorunun təsiri 76%-dir. Və sənaye 19% və cəmi 5% təbii sərvətlər.
İnsan faktoru.
Bizə gəldikdə
Finlandiya deyəsən birinci.
Yox, yox. Finlandiya korrupsiya üzrə birinci yerdədir ən az olanda. Amma ən inkişaf eləmiş bölgə. Mən də tamamilə razıyam ki, bu insan faktoru bu aydın məsələ təhsil çox lazımdır. İndi qayıdıram, o çox önəmli məsələyə toxundunuz, repetitor məsələsi. Bu da qanunla birbaşa bağlıdır. Nə üçün? Baxın, bu müzakirə oldu. Yəni, qəbul olunan, nəzərimizdə tutulan, qəbul olunan qanunda artıq orta məktəbdə sistem daxil olur. Yeni sistem 9+2 ya 10+2, yəqin 9+2. O nə deməkdir? Bax, bu günləri orta məktəblərdə nə baş verir? Son 2 il tələbə dərsə getmir və gedir repetitorun yanına. Repetitorun bazarı bugün o bazar var və o bazarda bir müəllimin təxminən maaşı 1000 manata yaxındır. Bunu ləğv eləmək üçün siz gələk o müəllimə ayda 1000 manat verəsiniz. Dövlətin bugün də bir imkanı yoxdur və o imkanı olsa da verməyə nə ehtiyac var? Amma bu ləğv olunmalıdır. Bax, bunun ləğvi o qanunda nəzərdə tutulan 9+2 ya 10+2 o nədən ibarətdir? Tələbə 9 il oxuyur. Əgər bunun təhsili uğurlu olmadısa, o 9 ildən sonra o gedəcək bir ixtisasa yiyələnəcək. Və o ixtisasa yiyələnmiş insanlar da cəmiyyətdə bir təbəqə olacaq, bu yaxşı maaşlar olacaq, bir yer tutacaq. Amma qalmış o 2 ili artıq uğurla oxuyan tələbələr davam etdiriləcək. Bax, o 2 il təxminən o repetitora bərabər olacaq. Bax, bu yolla, mən demirəm ki, bir gündə repetitora ləğv olunacaq. Repetitorlar var bütün dünyada, amma cüzi bir faizi təşkil edir. Bax, bu yolla 9+2-yə biz keçdikdən sonra bu repetitorlar bir növ bazardan necə deyir çıxardılacaq. Çünki o 2 ildə repetitorun tələbə verdiyi biliyi həmən o 2 il verəcək. Artıq valideyn də görəcək ki, bu eyni şeyi pulsuz alırsa, bu nə üçün gedib repetitora pul verib? Və bunun yolu budur və o qanunda birinci oxunuşda qanun artıq qəbul olunubdur. O maddə var orada. Bax, budur o repetitorla mübarizənin yolu. O mübarizənin yolu deyil ki, müəllimi çağırıb deyəsən, al bu 1000 manatını, sən ta repetitorluq eləmə. O 1000 manatda sizdən alacaq, repetitorluq eləyəcək. Ona görə bax, qanun bunu nəzərə tutur və çox vacib bir məsələdir. Və mən bir məsələyə də toxunmaq istəyirəm. Bu günləri böyük bir problemimiz nədir? Orta məktəblə ali məktəbin arasında olan boşluq. Bax, baxın, tutaq ki, demək, qəbul imtahanında 670-680 bal alır. Gəlir, görsün ki, bu biliyə, mən heç kəsi günahlandırmaq istəmirəm burada ki, qəbul prosesi düz keçmir, orta məktəb demək, təhsil düz verməyib. Söhbət sadəcə ondan ibarət ki, o boşluq var idi. Mən birinci kursda demək oxuyanda, birinci sentyabrın birində, Akademik Kalbagorov bizə Moskva Dövlət Universitetində giriş mühazirəsində oxudu və dedi ki, orta məktəb arasında və Moskva Dövlət Universiteti arasında böyük bir boşluq var. Ona görə ilk günlər sizin üçün çox ağır olacaq. Hətta baxın, Sovet hökumətinin vaxtında da var idi bu. Bizim borcumuz ondan ibarət ki, o boşluq dolsun. Mən bir də deyirəm, heç kəsi günahlandırmıram. Hər tərəf, həm orta məktəb, həm qəbul prosesi, həm ali məktəb bir araya gəlməlidir və başa düşməlidir ki, biz necə eləməliyik ki, bax, bu boşluq doldurulsun. Onda o qəbul prosesi də tələbə üçün çox rahat olacaq, o stres keçirtməyəcək.
Hər halda, bilmirəm, bəlkə vaxt kömək eləyər, amma bizim vaxtımız bu saatda bitir. Asəf bəy, minnətdaram sizə buyurunuza görə. Çox sağ olun. Etibar bəy, minnətdaram sizə də buyurunuza görə. Asəf Hacıyev, Milli Məclisin Elm və Təhsil Məsələ üzrə Daimi Komissiyasının üzvü və 21-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri Etibar Əliyev studiyamızın qonaqları idi. Mən dinləyicilərə xudahafizləşim. Beş edilərik. Salamat qalın.
Bitən günün hadisələri haqda hər zaman yeni olan məlumat. Baş verənlərin təhlili.
Aqil Xəlil indiki Qatar üçün nə qədər böyük təhlükə yerlidir ki, dövlət onun sıradan çıxarılması üçün xüsusi bir siyasət yeridir. Məntiq yoxdur.
çıkış yollarını aktarışı.
İnsanlar artık acılı aksiyası kimse keçirende gülür.
Her megamın öz siyaseti var ama...
Her hansı bir binanın kıymeti 100 yıldan sonra verilecek.
İşten sonra.
Bütün bu talepleri reddettim ve dedim ki bir nefer de polis işçi cezalandırılmayacak.
Haftanın iş günleri akşam saat 5'ten 7'ye dek işten sonra Azadlık Radyosu'nda.
Azadlık Radyosu'nda Amerika Sesçileri.
I will never surrender in Iraq, my friends. Never surrender.
Respublikacı John McCain, Demokrat Barack Obama'ya karşı.
This election has never been about me. It's about you.
But I do not believe that anyone should make promises as a candidate for president that they cannot keep if elected.
America, we cannot turn back. Not with so much work to be done. We must pledge once more to march into the future. God bless you. And God bless the United States of America.
Amerika tarihinin en dramatik seçicisi Azadlık Radyosu'nda.